Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, vă spun din nou bun găsit în cadrul emisiunii Școala Cuvântului. Suntem la jumătatea acestei serii intitulate Misionarii, din care astăzi dezbatem cel de-al șaptelea studiu, numit Iisus, strategul misiunii. Această temă o vom discuta, vom dezbate împreună cu patru invitați pe care am plăcerea să vi prezint. Este vorba despre doamna Daniela Zaharia. Bun venit!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație!
Cu mare plăcere! Despre domnul Claudiu Manea. Bun venit și dumneavoastră!
Bun găsit!
Domnului Alin Vișan, bun venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Și domnului Ciprian Ciurea, bun venit și dumneavoastră!
Bun găsit!
Este o ocazie în care avem posibilitatea să discutăm teme interesante, importante, din Sfânta Scriptură. Nu înainte însă de a le oferi telespectatorilor și ascultătorilor noștri posibilitatea să știe cine sunt cei pe care îi ascultă, nu doar în ce privește numele, ci și în ce privește puțin din viața lor. O să încep cu dumneavoastră, doamna Daniela, spuneți-ne, vă rog, din ce parte a țării veniți, cu ce vă ocupați?
Vin dintr-o zonă extrem de frumoasă a României, din Drobeta Tunu Severin. Sunt profesor de meserie și căsătorită, o fetiță, deosebită un cadou al cerului și studiem cuvântul împreună.
În familie, sigur.
Da.
Vă rog să ne spuneți cum se face că dumneavoastră, o persoană care trăiți, iată, ca și noi, într-o societate destul de secularizată, încă mai credeți în Dumnezeu.
Aș putea pe scurt să vă spun experiența convertirii mele. Am trăit într-o familie ortodoxă cu practici riguroase. Pe Dumnezeu l-am descoperit însă la vârsta adolescenței, atunci când în inima mea s-a acumulat tot mai mult dorul unei existențe absolute, al unei vieți veșnice.
Dor? Era cumva o căutare după sensul vieții?
Da, și Dumnezeu a pus și în sufletul meu, ca în sufletul oricărui om, acel dor de Dumnezeu, acea idee că viața nu se poate termina numai aici pe pământ.
Mulțumesc, sunteți un caz aproape tipic. Mulți alți invitați ne-au spus că tot în adolescență s-au confruntat cu aceste întrebări existențiale, cu căutarea după sensul vieții, ceea ce îmi confirmă faptul că Dumnezeu lucrează cu putere la orice vârstă și mai ales în anii tinereții, ai adolescenței, ca să ne aducă la sine. Vă mulțumesc și încă o dată sunt încântat că vă avem aici în emisiunea Școala Cuvântului. Cum este în cazul dumneavoastră, domnule Ciprian Ciurea, și dumneavoastră tot de acolo veniți sau de acolo sunteți de fel? Spuneți ceva despre dumneavoastră.
Eu m-am născut în Slatina, un oraș pe Valea Oltului. Sunt pastor din anul 2007 și sunt pastor în Drobeta Turnu Severin actualmente.
De unde vine doamna Daniela?
Exact, exact.
Și de fapt și ceilalți,
și ceilalți invitați. Am doi copii minunați, o soție și mai minunată. Și laud pe Dumnezeu că pot sluji în biserica sa, mă pot bucura de experiențe frumoase cu oamenii din Drobeta Tunu Severin, mehedinți în general.
De fiecare dată când mă pregătesc să pun această întrebare unui pastor, de ce credeți în Dumnezeu, mă întreb dacă mai are rostul sau nu. Dumneavoastră ce ziceți?
Eu cred că are rostul, pentru că orice pastor, înainte de a fi pastor, e om. Corect. Se confruntă cu probleme existențiale. De ce cred eu în Dumnezeu? Pentru că mi-a demonstrat de atâtea ori, în anii pe care i-am, poate nu mulți la număr, că e o persoană reală, interesată într-un mod real, poate mult mai real decât ne putem noi imagina, de viața noastră, de bunul mers, a tot ceea ce însemnăm, astfel încât să fim mântuiți.
Ar fi multe de spus aici, îmi dau seama că fiecare dintre noi are o experiență personală profundă în viața sa, însă nu știu dacă pot să spun din păcate sau din fericire, nu acesta este subiectul emisiunii noastre, ci studiul pe care îl avem, studiul săptămânal. Săptămâna viitoare vom avea posibilitatea să vă ascultăm și pe dumneavoastră, domnule Alin Vișan, și pe dumneavoastră, domnule Claudiu Manea. Însă acum vă propun să ne concentrăm asupra studiului care se numește Iisus, strategul misiunii, și care are ca text de bază următoarele cuvinte ale Mântuitorului. Sunt din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 20, versetul 21. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Acestea sunt cuvintele prin care Mântuitorul se pare că ne-a dat de la apostoli încoace această misiune sau această trimitere. El este cel care a plănuit misiunea în toată lumea, atunci când a spus duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, El a dat și putere, dă și astăzi resurse, El călăuzește, El este prezent, așa cum deja ați menționat, în viața fiecăruia. Însă, ceea ce ne pune în față studiul de astăzi reprezintă o provocare în ce privește înțelegerea de către noi a misiunii. Dacă este doar o chestiune inventată după apariția primelor societăți biblice, care au început, practic, misiunea modernă, sau este o misiune din toate timpurile, de când se cunoaște istoria aceasta tristă a păcatului în care ne aflăm. Haideți să vedem. În studiu sunt câteva texte din Vechiul Testament care spun ceva despre misiunea pe care avea să o împărtășească sau să o facă Mântuitorul. Care sunt aceste texte? Ce spun ele?
Dacă ar fi să ne referim la Vechiul Testament, nu sunt doar câteva, sunt foarte multe.
Cele menționate doar în studiul săptămânal.
Cele menționate în studiul săptămânal au exact aceeași idee pe care dumneavoastră o menționați, trimiterea de către Tatăl cu un scop foarte precis, acela de a fi mângâietor, de a oferi mântuire, de a duce har, izbăvire, eliberare. Și așa cum studiul va prezenta în continuare, e uimitor cât de greșit, poate de-a lungul timpului, au perceput oamenii realitatea aceasta nobilă, sfântă, mântuitoare a misiunii inițiate de Domnul Iisus.
Deci misiunea se află și în Vechiul Testament, acolo și are rădăcine, dar practic, când au fost puse bazele salvării neamului omenesc? Sau de ce trebuie să fim salvați? De ce e nevoie de misiune?
Ce întrebați dumneavoastră mă duce cu gândul la primele capitole din Geneza, imediat în momentul de după căderea în păcat, când primii oameni, triși, supărați și expulzați din paradis, primesc o făgăduință, care i-a ținut în viață, de fapt, și ne-a ținut pe toți în viață. Speranța că va veni cineva care ne va întinde o mână.
Un eliberator, un răscumpărător, un salvator.
Exact, da. Chiar Eva a așteptat asta și spera că primul ei copil va fi un răscumpărător autentic. Va fi chiar răspunsul divin.
Mulțumesc. Atunci, ce ne spune nou faptul că Dumnezeu s-a gândit la acest plan de salvare, alcătuit acest plan de salvare, chiar înainte de a crea omenirea pentru care a făcut planul respectiv? E corect ce am spus?
Da.
Sunteți de acord? Planul pentru salvarea noastră a fost făcut înaintea creierii omenirii. Cum? De ce? De ce așa? Nu cumva a fost predestinată omenirea la cădere? Nu cumva am fost programați pentru un scenariu care era dinainte stabilit și noi, de fapt, nu jucăm decât pe o scenă imensă a lumii, imensă în opinia noastră, dar este foarte mică în comparație cu Universul. Sau a fost și o posibilitate de alegere acolo și noi am ales exact ce nu trebuia? Cum este?
Efeseni, capitolul 1, spune că a binevoit să ne descopere taina voiei sale,
da?
După planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, spre a-și uni iarăși toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Bineînțeles că a fost vorba de o alegere, nimic n-a fost predestinat, sau dacă am putea folosi termenul acesta, am putea spune că omul întotdeauna a fost predestinat sau i-a fost hrăzit să-i fie bine. Pentru că asta
dar
e
nu în sensul că el nu poate,
nu
face,
că nu poate face alegeri, bineînțeles.
Destinul său, dacă
destinul său, dacă... Însă planul acesta de misiune, de salvare, că despre asta vorbim, a existat, cred din tot sufletul, nu doar pentru noi oamenii care am ales altfel. Cred că era un plan al lui Dumnezeu pentru a interveni acolo unde, oricând ar fi putut apărea răul ca urmare a ce? A unei alegeri pe care orice ființă creată de El ar fi ales altfel.
Deși am mai discutat tema aceasta, spuneți-mi, vă rog, totuși, poate cineva este acum pentru prima dată și urmărește la această emisiune în premieră. De ce nu a creat Dumnezeu lumea aceasta perfectă, fără posibilitatea de a alege răul? Adică era mai bine să nu existe posibilitatea aceasta? Ați vrut să spuneți ceva din aur?
Da, dar o să încep prin a răspunde la întrebarea noastră. Da. Dumnezeu a creat omul cu posibilitatea de a gândi, cu rațiune, pentru ca să se poată deosebi de celelalte creaturi ale sale. Dacă l-ar fi creat ca un robot, o expresie des întâlnită în creație,
așa,
ar fi fost un om controlat, total de Dumnezeu, fără emoții, fără gândire și în condițiile acestea ar fi putut să facă Dumnezeu ce vrea cu omul. Dar tocmai pentru că i-a dat posibilitatea să gândească, să se exprime liber.
Când ar fi apărut moartea, boala, nenorocirea de pe acest pământ, n-ar fi fost bine?
N-ar fi fost bine, pentru că n-ar exista viața. Viața este dată prin libertatea pe care o are omul.
Iată, animalele, dacă le dirigezi într-o direcție, merg într-o direcție. Dacă tragi calului de hăț în dreapta, o ia la dreapta. Ce-ar fost rău?
Eu mă bucur că nu suntem animale.
De asta întreb, ce anume ne diferențiază? De ce a fost nevoie chiar să avem această capacitate de a alege? Sau liberul arbitru?
Asta e de fapt Dumnezeu. Nu poate fi altfel.
Și doar dacă așa suntem pe chipul lui și asemenea.
Bineînțeles. Doar așa reflectăm ceva din Dumnezeu. De asta ne-a lăsat familii. De ce astăzi te uiți la copil și te doare când, poate la o anumită vârstă, face alegeri rele, greșite? E ceva din tine așezat acolo. Da? Exact același lucru la o altă scară se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu. N-am putea fi ceva din Dumnezeu decât dacă am fi ființe libere.
Exact, pentru că Biblia spune că Dumnezeu este iubire. Exact. Și practic există iubire fără posibilitatea de a alege?
Nu știu, mă gândesc la copil. Copilul meu, de exemplu. Ai tendința uneori să impui ce este bine pentru tine din punctul tău de vedere sau ce n-ai făcut tu bine, vrei să facă el, dar cu timpul îți dai seama că are o individualitate proprie.
Și la un moment dat, dacă îi spui pentru binele lui?
Da, sigur. Poți să-i sugerezi, dar trebuie în același timp îl iubești pentru că e copilul tău și îți dai seama că are alte inclinații, nu e 100%. Înseamnă că mi-aș vedea permanent replica. M-aș vedea reprodus și nu m-aș plictisi, nu știu, vreau altceva.
Și totuși toți părinții își doresc copiii cu minți, asculte la fiecare vorbă de ce spune tata, ce spune mama, nu? Dar această capacitate extraordinară pe care o avem de la Dumnezeu de a alege să-L iubim sau să nu-L iubim, este garanția că atunci când îi spunem soțului, soției, te iubesc, sau lui Dumnezeu, Doamne, te iubesc, este real. Nu e nimic regizat, nu e nimic programat. Este pentru că așa vrem noi să facem.
Și vine din interior, vine din convingere. Nimic care nu vine din convingere nu are durată.
Continuând răspunsul la întrebarea pe care a spus-o, avem un Dumnezeu al ordinii și timpul venirii lui Iisus și începerea misiunii lui pe pământ a fost programată cu mult timp înainte și vorbeam de planul de mântuire, de profeții care au scris despre venirea lui Iisus și ne-a spus să dăm câteva exemple din Vechiul Testament pe care le avem scrise legate de misiune pe care avea să o facă el. Am găsit unul, da, în Daniel, capitolul 9, am să citesc doar un verset, 24. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte până la încetarea fără de legilor și până la ispășirea păcatelor și textul se continuă cu câteva cifre, niște date exacte care interpretate în profeția biblică ne duc cu gândul la apariția lui Iisus, la nașterea lui pe pământ și începerea misiunii lui. O profeție care a fost rostită cu aproape 400 de ani înainte să se împlinească literă e un lucru extraordinar. Asta înseamnă că Biblia are totuși veridicitate foarte mare.
Deci scrisă după un plan și reflectă planul lui Dumnezeu.
Da.
Pe care l-a făcut pentru noi. Vă rog, dorea să spuneți ceva.
Un alt profet, profetul Isaia, în mai multe capitole ale scrierilor sale, profetizează despre venirea Domnului Iisus. În Isaia, capitolul 7, cu versetul 14, spune: de aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și i se va pune numele Emanuel. În Isaia, capitolul 9, cu versetul 6, este reluată această idee, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia sa va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii.
Deci erau anunțuri profetice acestea despre Domnul Iisus Hristos care avea să vină, să se nască dintr-o fecioară și să vină aici cu un scop, cu un plan, urmând, așa cum deja ați menționat, planul făcut înainte de veșnicii. Mulțumesc! În comparație cu ceea ce ne oferă lumea în care trăim, practic este prea mult spus ne oferă, nu ne oferă speranță. Cum apreciați impactul pe care îl are această conștientizare că există un plan, că totul se desfășoară după o hotărâre de dinainte a lui Dumnezeu? Cum este să gândești ca un ateu, de exemplu, că nu este niciun sens, niciun scop în viață, că aici este raiul, aici este iadul, cum zic mulți oameni, și că viața începe la un punct, se termină la un alt punct și după aceea nimic, neant, inexistență. Cum este în comparație cu toate aceste lucruri care pot crea angoasă, pot crea depresie? Cum este conștientizarea faptului că este un plan de mântuire pentru noi? Adică, practic, ce trezește în dumneavoastră acest lucru?
Ca pastor am oficiat multe mormântări și cred că acolo e locul unde poți observa tot ce a strâns un om într-o viață. Bine, nu în cazul celui decedat, ci în cazul familiei care suferă, care asistă la pierdere, care trebuie să se despartă. Simți poate cel mai bine tensiunea aceea din viața unui om care în prag de moarte se simte fără niciun reper.
Și e foarte rău.
Nu e rău, e tragic, pentru că ce îi poți oferi? Din exterior, el nu are niciun punct de reper, nici în lumea lui, nici în sfera lui, și cu atât mai mult nici din exterior, e foarte greu să pătrunzi în sfera asta rece.
Dar nu cumva chiar această nevoie de speranță este cea mai clară sau una dintre cele mai clare dovezi
ale faptului
că există Dumnezeu, că El a pus această nevoie în noi?
Da. Tocmai asta vreau să spun, că atunci când ajungi la sfârșit de drum, când se termină totul, realizezi că nimic nu contează. Nimic nu contează în afară de Dumnezeu. Și că El este golul acesta ce rămâne în noi când totul se prăbușește.
Cum zice Biblia, înțeleptul Solomon a pus în ei, adică în
gândul
oameni,
chiar
și gândul veșnicie.
Exact.
Există un text în Cartea Romani care îmi place foarte mult. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Mm-hmm. Și cred că se completează foarte bine la răspunsul pe care ați vrea să-L dau întrebării dumneavoastră. Ideea că, având conștiința unui Dumnezeu care este în spatele tău mereu și care are un plan pentru tine și e pregătit spre binele tău, mă gândesc că viața poate fi trăită altfel. Și este trăită altfel trăind cu gândul că Dumnezeu este cu tine. Ai o speranță, ai o garanție, ai o altă viziune asupra lucrurilor, asupra lumii.
Și abordarea vieții și atitudinea și prezența în societate, felul în care abordezi oamenii sau problemele cu care te confrunți, este diferită. Sunt diferite toate aceste lucruri.
Oricum, creștinismul nu este o religie pentru, nu numai pentru viața de dincolo. Eu n-aș fi crezut în Dumnezeu, am fost ateu. Când ați pomenit că ateu, am fost până la 20 de ani ateu și știu cum este să cauți așa, surd, nedefinit, să cauți ceva. Nu știi ce cauți, de fapt.
Cauți fără să știi că vei găsi ceva.
Da,
că,
da. Sper cumva.
Credința ateistă, dacă pot să spun treaba asta, este că nu este nimic. Da. Și atunci ce cauți? Care e căutarea?
Da, este golul despre care s-a pomenit anterior, dar după ce am crezut și am primit pe Hristos și am experimentat prezența Lui, mi-am dat seama că e mai bine aici. În primul rând, mi-e mai bine mie acum, fără să mă gândesc neapărat atât de lung, cu bătaie atât de lungă.
Deci chiar și pentru viața aceasta este mai bine să crezi.
Da, 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 da. Chiar dacă nu ar exista o viață veșnică, prin absurd.
Îmi amintesc de unele momente ale copilăriei, când bombardată și de știrile TV, cursa în armării, bombe nucleare, un eventual război, conflict, vorbeați și aminteați de acea neliniște angoasă care poate să cuprindă oamenii. Am fost cuprinsă de aceste sentimente. Mă uitam la știri, se vorba despre anul 2000, ce va fi, mă temeam, calculam cam câți ani vor mai fi până atunci. Uneori, noaptea, mă temeam să adorm ca să nu cumva să trec în moarte și ce va fi dincolo de moarte, nu voi mai fi, nu se poate.
Interesant.
Da, vestea mântuirii, adevărul pe care Dumnezeu mi l-a descoperit în anii adolescenței, e prea puțin spus, au fost salvatoare pentru mine. Sensul vieții s-a stabilit și
ați găsit o ancoră,
sigur,
în tot acest hățiș de probleme, de nonsens.
Da.
Mulțumesc! Sunt în Noul Testament relatări despre caracterul universal al misiunii Domnului Iisus Hristos. Cum vă explicați faptul că anumiți întemeitori de religii, fără a mai numi acum, ca să nu ne repetăm, au mai fost amintiți și în alte emisiuni, acești întemeitori de religii au întemeit o religie locală, zonală. Cum vă explicați faptul că la nivelul secolului I, la un nivel de progres al omenirii cu mult, mult inferior celui de astăzi, cum vă explicați faptul că Iisus gândea global, gândea universal și a rostit în termenii globali trimiterea sa pentru ucenicii săi, trimiterea în misiune? Cum a fost posibil? Care sunt textele și ce spun aceste texte despre caracterul universal al misiunii pe care Iisus ne-a încredințat-o?
E foarte interesant că chestiunea asta nu o descoperim în Noul Testament doar de pe buzele Mântuitorului, când lansează Marea Trimitere, ci dacă mergem în Vechiul Testament, chiar cu chemarea la existența unui popor, îi spune Domnului Avram, Geneza, capitolul 12, vei fi o binecuvântare și cine? Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Să nu mai vorbim apoi de profeția, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru cine? Pentru toate popoarele. Și apoi sunt oameni care, privind cu un ochi în Vechiul Testament și cu un ochi ancorat în prezent, în momentul în care este dus la templu pentru binecuvântare, mă refer la Simeon, la Ana, când îl văd, luminează de Duhul Sfânt, vă citez ce spune Simeon, l-a luat în brațe și se roagă către Dumnezeu. Luca, capitolul 2, versetele 30 în continuare, au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. De unde știa omul acesta bătrân de chestiunea asta? Privind la profeția,
foarte interesant ce spuneți. Ascultându-vă, realizez că, de fapt, istoria a întârziat foarte mult din cauza noastră, a oamenilor care n-am înțeles caracterul universal al misiunii, care se află acolo, chiar în primele pagini, cum spuneați dumneavoastră, domnule Alin.
Iar ceea ce face Domnul Iisus Hristos nu vine decât să preia ce spusese sute de ani înainte Dumnezeu, inspirându-și profeții. Tot pentru poporul sau pentru umanitate.
Chiar alegerea, dacă mi-e permis, chiar alegerea poporului Israel a fost o alegere strategică, ca să folosesc terminologia. Chiar înainte de venirea Domnului Hristos, Israel era poziționat în mijlocul lumii.
Geografic vorbind.
Geografic vorbind, da. Și de acolo putea să radieze influență și scopul era să atragă toate popoarele într-o închinare și într-o religie a inimii, o religie autentică.
Ce au înțeles din asta și ce au făcut?
Putem citi Vechiul Testament și vedem ce s-a întâmplat. Din păcate, puține au înțeles dintre ei și a trebuit să treacă mult timp până să vină însuși Domnul Hristos
ca să le arate care
să lărgească. Da. Și într-o perioadă în care era o influență aproape globală a Imperiului Roman, care permitea.
Poate nu întâmplător în
vremea aceea. Nu era, nimic nu este întâmplător.
Se vorbea o singură limbă?
Exact.
Greaca era lingua franca, să zicem așa?
Vreau să spun, m-a dus cu gândul și la momentul actual. În momentul actual, globalizarea este tot un cadru prielnic.
O oportunitate.
O oportunitate, da.
Sigur că da.
Și asta ține de planul divin.
Mulțumesc, vom reveni la ideea aceasta, vă rog. Vreau să menționați un text?
Da, încă un text care să confirme universalitatea misiunii lui Isus. În Ioan capitolul 1:29, atunci când Ioan Botezătorul vede pe Domnul Isus că vine spre el, spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Comentatorii biblici spun că acest termen lume, cosmos în greacă, este folosit cam de 100 de ori în Noul Testament. Și peste jumătate din acest număr este folosit în sintagme referitoare la mântuire.
Foarte edificator.
Da, da.
E destul de clar, evident.
Sigur.
Mulțumesc. Vreau să revin asupra unei întrebări. Suntem în secolul 1, să zicem, era noastră, sau după Domnul Hristos, în timpul vieții Domnului Iisus Hristos. Într-un timp în care oamenii circulau desculți sau cel mult în sandale, cei mai avuți. Oameni care circulau pe spinarea calului sau catârului sau în căruțe cu roți destul de rudimentare. Cum e posibil ca să se nască în mintea unui galilean, să folosesc această metaforă, o misiune universală, dacă n-ar fi fost Dumnezeu, dacă n-ar fi fost cel trimis?
Ar fi fost imposibil ca un singur om, ființă creată, să poată să dea naștere unui asemenea sistem, pentru că a fost un sistem de gândire transformat mai târziu în într-o religie universală, putem să spunem. A apărut creștinismul, care s-a răspândit cu o repeziciune uimitoare.
Și durează deja de 2000 de ani și încă este...
Și este tot în creștere.
Da.
Cred că în cel mai fericit caz ar fi ieșit o religie din asta socială, gen religiile acestea orientale, care sunt taxate pe bunul mers, pe alinarea suferințelor, pe chestii din astea, cum să zic, poate mai mult mistice, însă atât. Și cumva religie socială locală, dacă am putea spune, ori acolo, sau în tot Noul Testament, în ceea ce trăim noi astăzi ca și creștini, se vede intervenția lui Dumnezeu. Că nimic n-ar putea să aibă atâta ordine, atâta precizie, atâta disciplină.
Important este să vedem aceste
bineînțeles, lucruri. Bineînțeles.
Da, mulțumesc. Rog.
Domnul Iisus a planificat ca Israelul să fie o bază pentru creștinarea lumii.
O bază misionară.
O bază misionară. De acolo să plece misionarii. Și nu după mult timp, de la înălțarea sa, îl vedem pe Pavel că lucrează în nordul Mării Mediterane, pe Matei în
este
Etiopia.
Este primul misionar în Europa.
Da. Filip în Samaria și Toma, necredincios, ajunge în India.
Așa spune istoria bisericească, istoria sacră, că ei s-au răspândit practic în toate direcțiile geografice ca să ducă această veste bună. Însă, haideți să revenim la noi. Ce trebuie să schimbe în mentalitatea noastră a creștinilor din prezent în privința acestei dimensiuni globale a misiunii? Sunt creștini care sunt creștini pentru acasă și pentru biserica lor, de pe strada lor sau din satul și cătunul lor sau orașul lor, cartierul lor. Este ceva anume care trebuie schimbat în mentalitatea noastră referitor la dimensiunea globală a trimiterii? Ce anume?
Da, atitudinea noastră pe care o avem față de misiunea care ne-a fost încredințată, pornind de la textul la care faceți referire, duceți-vă și faceți ucenici în toată lumea, atitudinea noastră este, cel puțin mă uși la mine uneori, suntem mai comozi atunci când ni se spune să facem ceva și mai ales să ne integrăm într-o astfel de lucrare care este extraordinar de mare.
Poate, nu știu, n-aș numi o comoditate, deși aveți perfectă dreptate, dar să spunem așa, să presupunem că n-ar trebui să o numim comoditate. De ce totuși ne simțim inerți și suntem inerți cu credința pe care o avem? Ce ar trebui să se întâmple în mod concret ca să ni se schimbe concepția despre ce înseamnă misiune? Adică sunt creștin doar pentru mine și familia mea, mă duc până la biserică și vin de la biserică și asta e toată credința? Așa au gândit-o apostolii?
Eu cred că la nivel practic, misiunea primului secol, care seamănă foarte bine cu ceea ce ar trebui să se întâmple noi astăzi, ține de o experiență autentică cu Dumnezeu, personală. Dacă nu se schimbă ceva aici, faci misiune doar tehnic. Adică e ca la piese de puzzle pe care le iei din punctul A, le-ai dus în punctul B și atât ai la finalul un tablou.
Foarte greu pentru omul modern să înțeleagă ce înseamnă experiență personală cu Dumnezeu. Că el poate are bunăvoința să se ducă, bunăvoința am spus, să se ducă la biserică, să asculte o slujbă, să participe eventual, să facă gesturi rituale acolo, dar unde e întâlnirea personală cu Dumnezeu?
Din păcate, o mare parte de creștinismul a devenit un creștinism cultural. A devenit un vestigiu. Îl ținem așa pentru că, într-adevăr, el a injectat energie în societatea occidentală și am ajuns unde am ajuns. Era spațială, era tehnologică. Sunt studii care au arătat că, la bază, au concepția creștină, care ne arată că lumea poate fi cunoscută. Și vorbim aici de lumea occidentală. Creștinismul
crește... Așa zis, civilizată.
Civilizată, da. Creștinismul crește exponențial în alte zone, mai sărace, mai modeste, din punctul nostru de vedere, în Africa, în America de Sud. Este un lucru bun.
Adică, practic, repetă experiența europenilor.
Da, exact.
Când europenii erau săraci și când aveau probleme și nevoi, se trăitau spre Dumnezeu.
Deci,
nu?
Dacă europenii nu vor continua să aprofundeze și să revitalizeze creștinismul, se va lua de la ei și se va da altora.
Mulțumesc, e foarte interesant ce spuneți.
Dar să ne gândim numai la creștinismul nostru, mioritic, dacă îl putem numi
corect.
Așa. Suntem 98%, am impresia, creștini. Însă, în realitate...
În România.
În România, da. În realitate, nu știu cât de mulți credem în Dumnezeu, că într-adevăr El există, deși toți ne numim creștini.
Sau
și creștini suntem urmașii.
Personală cu El.
Da.
Spunea într-o emisiune anterioară un invitat că l-am întâlnit pe Dumnezeu personal, îl cunosc personal. Pare un limbaj straniu pentru omul zilelor noastre, pentru omul de pe stradă, omul secolului 21. Cum adică te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Cum adică îl cunoști personal? Aici trebuie să explici, să detaliezi. De asta spuneam că trebuie să schimbe ceva mentalitatea noastră. Ia o idee care merita terminată.
Da, legat de experiența cu Dumnezeu, cât de strani ar părea, tot asta e soluția, pentru că n-ai cum să generezi misiune din altceva. E cu totul altceva, ar trebui să folosim alt limbaj. Numai misiune nu este, pentru că misiune, termenul la baza lui, înseamnă trimitere, înseamnă să spui ceva din ceea ce ai trăit. N-ai cum să povestești din ce a simțit altcineva. Adică poți să spui, dar ești doar un intermediar, pe tine nu te-a transformat. Cum poate face un, nu modern, postmodern, de altfel, treaba asta? Avem cuvântul lui Dumnezeu. E o fântână de unde permanent să extragi adevăruri, să-L cunoști.
Lucru, să te transforme.
Și să te transforme, să te lași transformat.
Practic, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ia trup în noi. Și acea transformare vizibilă despre care vorbeați este argumentul cel mai puternic pentru orice persoană, atee chiar, că e ceva cu oamenii aceștia.
Este, dacă vreți, probabil singurul mod prin care mai poți transmite omului postmodern că Hristos e viu și că are putere de a transforma, cum îi spui unui om fără repere astăzi, imoral, că, eu știu, ar trebui să creadă în Dumnezeu, că ar trebui să-L descoperi. Doar să vadă că în tine există cinste, omenie, că e ceva la tine și să-și dorească să întrebe. Să...
Că ești altfel.
Exact.
Mulțumesc. Într-o societate în care fiecare începe din ce în ce mai mult și la noi în România să trăiască pentru sine, plaga aceasta individualismului, ce putem face ca pericolul orientării bisericii către sine, către nevoile și problemele sale, să fie îndepărtat așa încât să primeze misiunea? Pentru că avem exemplu istoric, Ierusalimul, Iudeia, națiunea evreilor s-au închis în sine, s-au închis în ei înșiși și practic misiunea lor ca națiune a eșuat. Au ieșit din ei indivizi care... apostolii, da, și alții care au vestit Evanghelia în toată lumea. Ce e de făcut astăzi? Cum putem evita pericolul ca biserica, și locală fie ea, creștină, să nu se întoarcă spre sine, să nu frământe în sine, să nu consume resursele pentru sine, ci pentru alții?
Parțial, cred că este de înțeles. Este uman, până la un punct. Ideea de a conserva ceva, de a nu pierde ce ai.
Biserica în sine se autoconservă.
Da, este un instinct. îl putem numi religios. Numai că, pe de altă parte, Evanghelia, Domnul Hristos în Matei, predica de pe munte, Matei capitolul 5, 6 și 7, ne arată că, de fapt, marele paradox al creștinismului este că primești atunci când dai.
Și că e mai fericit să dai decât să primești.
Da, și că nu poți învia decât murind.
Vă rog, mulțumesc!
O scriitoare inspirată creștină, americană, Ellen White, atrage atenția bisericii creștine mondiale asupra acestui pericol de a lucra doar zonal. Citez din scrierile sale: fiecare membru al bisericii ar trebui să studieze cum să ajute la înaintarea lucrării lui Dumnezeu, atât în misiunile din țară, cât și în țările străine. În câmpurile misionare, de-abia dacă se face a mia parte din lucrarea ce ar trebui făcută.
Mulțumesc! Dânsa a trăit în secolul al XIX-lea, când încă se gândea sau încă se putea vedea mentalitatea aceasta la nivel național, că Dumnezeu mântuiește o națiune, națiunea americană, care are mitul acesta despre sine, mesianic, are o chemare mesianică America, așa se consideră, și Rusia la fel, și multe alte națiuni, inclusiv cea română. De la secolul al XIX-lea încoace, după ce au început să apară societățile biblice, care au început să tipărească Biblii, să apară misionari străini, David Livingstone, William Carey și alții, privirile au fost din ce în ce mai departe țintite, așa încât să ajungă și în jungla amazoniană, și în Africa, și în Asia.
Acesta a fost unul din punctele bune ale colonialismului.
Da. Chiar a avut și puncte bune.
Da, ăsta este unul din cele bune.
Da, o spunem din perspectiva noastră a europenilor, nu știu dacă și din perspectiva lor, a celor care au fost colonizați.
E adevărat, este perspectiva bună, spuneți, dar mă gândesc acum la cei misionari pe care i-ați amintit dumneavoastră și au făcut un lucru extraordinar. În primul secol, aproape toți creștinii erau misionari. În ultimele secole ale noastre pe care le trăim, doar câțiva sunt misionari. Și mă gândesc că astăzi ne e greu poate să trecem strada să dăm bună dimineața la un vecin.
De ce oare?
Comparat cu primul secol, în care trăiau de la unii, de la alții, se întâlneau foarte des, comunicau foarte des, asta pentru că nu mai avem timp. Și auzim des, simt acuma, trăim în secolul vitezei, nu avem...
Bun, dar ei în primul secol au avut și ei obstacole, au avut și ei probleme, fără să mai punem la socoteală faptul că nu circulau atât de repede ca noi. Nu aveam mijloace de comunicare așa cum avem noi astăzi. Noi putem să vorbim acum, instant, dacă luăm un telefon mobil, putem să vorbim în Australia sau în Noua Zeelandă sau în Indonezia, la telefon, în timp real. Dar ei, și cu toate acestea, se pare că au avut un succes extraordinar pe care noi încă nu l-am atins, generațiile noastre. Vă rog.
Eu am înțeles un plan strategic al Domnului Iisus misionar. În primul rând, a te amesteca printre oameni cu dragoste. Apoi, al doilea pas, a le arăta simpatie.
Deci e vorba despre oameni de lângă noi.
Oamenii de lângă noi.
Vă rog.
Apoi, a răspunde nevoilor lor fizice și emoționale, a le câștiga încrederea și de-abia apoi Domnul Iisus le cerea să-L urmeze.
Sunt etape naturale ale unei relații firești între oameni,
da,
care se cunosc, care petrec un timp împreună și care împărtășesc anumite valori.
Și de asemenea, cred că dragostea, care este esența creștinismului, pe de altă parte, nu presupune strategie. Adică sunt lucruri care se fac spontan. Nu trebuie să-ți planifici neapărat să faci binele. Dacă ți-e milă de cineva, îl vezi supărat. O faci natural. Deci asta este farmecul creștinismului. Este spontan, este autentic. Pe termen lung este într-adevăr altceva. E viziunea globală. Dar la nivelul nostru, la nivelul individual, cu aproapele meu, cel care e acum lângă mine și pe care îl pot ajuta acum, atunci pot să manifest creștinismul. Trăind clipa.
Mulțumesc.
Asta, societatea aglomerată fără timp, poți face misiune. Misiune la serviciu, misiune pe stradă când te întorci de la serviciu, acasă sau când ești în parc cu familia, dar nu neapărat că ți-ai luat timp, că e posibil să nu ne cheme Domnul pe noi așa cum a chemat ucenicii, îți lași casă, masă și te duci în India. E posibil să nu ne cheme, dar să mă cheme ca acolo unde sunt să fiu un ucenic al său, transformat și la rândul meu să spun altora.
Misionar în familie, misionar la locul de muncă, misionar pe strada mea. Și din când în când să mai folosim și cuvinte. Bun, vreau să vă întreb de asemenea, care sunt obstacolele pe care le observați dumneavoastră actualmente în secolul 21 pentru vestirea Evangheliei? Dacă în trecut, în primul secol, să zicem, primii creștini se confruntau cu persecuții religioase, pe vremea lui Nero, de exemplu, sau din partea iudeilor, chiar Apostolul Pavel a fost unul dintre persecutorii care s-au convertit la creștinism. Erau multe probleme, dar care sunt cele pe care le vedeți astăzi ca obstacole în calea vestirii Evangheliei?
Cred că suspiciunea ar fi unul din motive. Eu am întâlnit persoane care mi-au spus...
Suspiciunea? De ce vrei să mă fac creștin?
Da, ai vreun plan ascuns, dacă îmi spui asta. Eu spun că am de la om la om, nu am niciun plan, nu vreau să vii la biserică, nu vreau nici să crezi măcar. Vreau doar să discutăm niște lucruri omenești, nu urmăresc nimic. Le e greu să creadă oamenilor acum, când sunt atâtea campanii publicitare, atâtea interes propagandistic, că există cineva sau poate exista ceva autentic care nu urmărește, de fapt, decât naturalețea și lucrul direct făcut.
Da, mulțumesc și foarte important ce ați amintit. Vă rog.
Probabil faptul că suntem atât de individualiști încât uităm să mai trăim și pentru alții.
În colectivitate.
Deci am uitat cu ce se mai mănâncă treaba asta. Când mergem la biserică ne rugăm pentru noi, pentru ai noștri și atât.
Noi și cei dragi ai noștri.
Da, noi și cei dragi ai noștri. Eventual mama, tata, dacă cumva îi mai pomenim, când mă referam la noi și cei dragi ai noștri, eu, soția și copii, atât. Am uitat să, că vorbeam despre misiune, cum să faci misiune în postmodernism. Așa, trăind, fiind natural, spunând prin ceea ce ești despre Dumnezeu. Am uitat chestiunea asta. Și oamenii au nevoie, vorbeam la început de repere, au nevoie să găsească repere pe care să le analizeze, pe care să le observe și pe care, într-un final, apropo de vino și urmează-mă, să-și dorească să le urmeze.
Mulțumesc! Ce putem învăța din succesul misiunii primilor creștini? Pentru că, în ciuda lipsei de mijloace, în ciuda problemelor pe care le aveau, totuși ei au dus cu succes Evanghelia și este o, cel puțin o declarație a Apostolului Pavel care spune că Evanghelia a ajuns la fiecare fructură de sub cer, zicea el. E adevărat, s-ar putea să îl bănuim pe Apostolul Pavel că avea o viziune destul de predusă asupra lumii.
Cerul mediteranean.
Exact, bazinul Mării Mediterane.
Da.
Dar cu toate acestea, nu era ușor să duci Evanghelia chiar și în lumea cunoscută pe atunci, Imperiul Greco-Roman.
Eu cred că ei, creștinii din primul secol, au înțeles care e scopul lor în viață și și-au făcut din scopul acesta o prioritate. Și
un stil de viață?
Și un stil de viață și având în vedere condițiile vitrege în care se putea răspândi creștinismul în secolul respectiv, suntem uimiți cum se poate întâmpla astăzi, în era globalizării, când este atât libertate, totuși să nu aibă același impact.
Și care ar fi soluția? Aceasta era întrebarea.
Soluția ar fi să creăm o ordine în prioritățile noastre. La modul individual. Care e scopul meu pentru ce să trăiesc și ce trebuie să fac? Care e prioritatea mea în viață? Și atunci mă gândesc că dacă am pune pe primele locuri misiunea pe care au pus-o ei din primul secol, probabil că lumea ar arăta altfel.
S-a schimbat ceva. Ați observat că, în general, privim la biserica primului secol, biserica apostolică, așa cu o notă de idealism, idealizăm biserica aceea, da? De ce? Pentru că ei au atins anumite obiective și au împlinit mandatul, misiunea lor, trimiterea despre care vorbeam, iar noi se pare că încă suntem datori, noi, generația noastră.
Restanți.
Restanți. Deci, cum am putea să avem succes în această lucrare de vestire a Evangheliei în condițiile secolului 21?
Eu cred că e exact aceeași cheie a succesului. Le-a spus Domnul așa înainte de înălțare. Vă duceți în Ierusalim și așteptați acolo până când veți primi o putere. Garantat, ceea ce trăim noi astăzi n-ar fi avut impact dacă n-ar fi fost influența directă și călăuzirea directă a Duhului Sfânt. Pentru omul postmodern e așa o chestie abstractă ce ține de influență, de mistic, de
energie,
dar e exact aceeași persoană divină, e același mângâietor promis să vină și să facă ceea ce nimeni nu poate să facă, să convingă de păcat, să călăuzească în înțelegerea adevărului. E glasul acela al conștiinței.
Să trăiască emoții pozitive.
Ce putem face noi vis-a-vis de succes? Tot ce vom inventa noi ca oameni va fi decât ca o haină murdară mânjită înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu are planurile sale, nu cunosc nici grabă, nici întârziere. Știe de ce am ajuns aici, de ce nu s-a întors Iisus Hristos până acum. Știe cum gândesc oamenii. Și cred că avem nevoie de aceeași dispoziție de a ne lăsa. Doamne, călăuzește-ne Tu și folosește-ne de noi.
Da. Mulțumesc, pe scurt.
De asemenea, a renunța la plăcerile noastre fizice, timpul liber, să ne-l administrăm cu mult mai multă înțelepciune.
Să nu avem deloc nici timp liber, nici...
Ba da, investit mai mult spre salvarea...
Deci tot o inversare a priorităților, da?
Exact.
Așa cum vorbeați. Mulțumesc! Vă propun să încheiem aici această parte, dezbaterea teoretică și să exprimați, vă rog, acum fiecare în parte, începând cu domnul Alin Vișan, un lucru cât se poate de concret pe care l-ați învățat din studiul acesta și pe care doriți să-l transmiteți ascultătorilor, prietenilor care ne urmăresc.
Aș vrea să transmit faptul că această idee globală, această viziune strategică, mie îmi dă speranță. Și îmi dau seama că fac parte dintr-un plan la nivel cosmic și îmi dă un sens al vieții.
Și puteți să trăiți cu speranță.
Și trăiesc, dar nu numai cu speranța. Că noi trăim de mult timp cu speranța, mai ales ca români, dar am o certitudine a prezentului, o certitudine a faptului că Dumnezeu este cu mine și că aducând și eu o contribuție minoră, cât pot eu, acestui plan, pot să particip și să fiu o piesă și să
mulțumesc,
joc rolul.
Mulțumesc, o problemă de atitudine.
Da,
mulțumesc.
Da.
Dacă vreți, vă rog, doamna Daniela.
Fiecare creștin nu suntem doar o piesă pe o tablă de șah și atât.
Sau nu suntem o insulă, cum spune cineva.
Da, suntem trimiși ai lui Dumnezeu, suntem legați, trimiși ai împăratului în noi teritorii care urmează să fie alipite împărăției sale.
Avem și această mesajul noastră concret pentru a împlini această misiune? Ce ați sugera oamenilor să facă?
A se implica în acțiunile societăților misionare, atât la nivel local, cât și
oricât de mici sau mari.
Sigur. Da.
Mulțumesc, domnule Ciprian Ciurea.
Eu sunt uimit de câtă încredere are Dumnezeu în noi. Uneori mă șochez așa când mai deschid gura și vorbesc și sunt uimit de ce poate ieși din gura unui om, chiar pastor câteodată. De atitudinile noastre, însă îmi dau seama că Dumnezeu are o încredere fantastică în noi și știe că printr-un pachetel pe care îl faci și te duci cu copilul în parc și îl oferi cuiva sau o haină, nu din acelea surplus, da, ci din aceea specială pe care o iei și o oferi, pot însemna...
Să faci așa ceva?
Bineînțeles, fac deja.
Da.
Avem programe
asta
fixe cu
întrebarea
copii și la biserică. Gândim lucruri astfel încât să fim cât mai practici, pentru că degeaba avem teorie dacă nu punem în practică.
Mulțumesc, domnule Claudiu Manea. Foarte pe scurt.
Eu aș încheia cu un singur text. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vor veni pe deasupra. De ce spun textul acesta? Pentru că avându-l pe Dumnezeu îți este bine și ție ca om, este bine și vecinului tău, celor de lângă tine și automat, avându-l pe el, știi care ți-e misiunea, știi care ți-e scopul, știi care, ce trebuie să faci tu în viață.
În mod concret, cum veți căuta noastră împărăția lui Dumnezeu, practic, săptămâna aceasta?
Încercând să-mi fac mai mult timp pentru Domnul acesta spiritual.
Mulțumesc, vă mulțumesc de asemenea pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile dumneavoastră. A fost o contribuție bună, excelentă, pe care ați adus-o emisiunii și vă aștept și data viitoare la o nouă emisiune, când practic vom continua acest subiect despre Marea Trimitere a Domnului Iisus Hristos. Dragi prieteni, acesta a fost al șaptelea studiu din ciclul intitulat Misionarii. Am studiat despre salvarea neamului omenesc, care a fost o idee pe care Dumnezeu a avut-o chiar înainte de a ne crea, anticipând că poate vom alege greșit. Și când am ales greșit, l-a pus în aplicare acest plan, al cărui strateg este Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și care presupune a înștiința pe toți oamenii despre dragostea lui Dumnezeu și despre acest plan de salvare a omenirii. Poate că unii dintre dumneavoastră nu urmăriți întâmplător emisiunea Școala Cuvântului. Dar despre lucrul acesta vom mai vorbi data viitoare. Până atunci, la revedere!